уктурулар зулатабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиулу. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын улам өзгөрүп жатышы чөлкөмдүн анын ичинде Кыргызстандын Борбор Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этет? Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка маек курду. Энергетика министрлиги электр энергиясына май айынан баштап тариф кымбаттайт деген билдирүүдөн кийин министр Ибраевдин дарегине дагы сындар айтыла баштады. Алдыда ушул тууралуу баяндарыбыз бар, биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыз угарман. Израиль өкмөтү Газадагы согушту токтотуп, туткундарды бошотуу тууралуу Хамас менен түзүлгөн макулдашууну жактырды. Министрлер кабинетинин жума күнкү жыйыны түн бир окуумга чейин уланды жана макулдашууга ашынган оңчул эки министр каршы болду. Документ 19-январда жекшембиде күчүнө кирет. Ошол күнү АКШ менен Европа биримдиги террордук деп таанаган Хамас уюму туткундарды бошотууну баштайт. Катарда 17-январга караган түнү тараптар макулдашуунун соңку версиясына кол коюшкан. Израилдин өкмөтү бул документти кароо үчүн бейшембиде эле чогулмак, бирок премьер-министр Биньямин Нетаньяху Хамас менен соңку күнөттөрдө жаралган пикирге келишпестик документти толук бекитүүгө тоскоолдук жаратканын билдирген. Хамастын өкүлдөрү араачы өлкөлөр жарыялаган макулдашуунун бардык жолжоолорун аткарууга даяр экенин айткан. АКШнын президенти Джо Байден 15-январда тараптар ууга тушууну токтотуу үчүн мунасага жетишкенин жарыялаган. Камчыбек Ташиев Кремтөөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышы тууралуу айткандарына түшүндүрмө берди. Регион телеканалы жарыялаган видеодо улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы анын сөзүн айрым батышчыл журналисттер бурмалап жазган деп билдирди.
Некоторые журналисты, особенно журналисты западного толка.
Айрым журналисттер Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке мен көрсөтмө берип же буйрук бергендей кылып жазышты. Бул андай эмес. Биз өз милдетибизди мыйзамга жараша алып барабыз. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери кайсы учурда курал колдонулары тууралуу мыйзам бар. Эгер кармаган жаткан адам кызматкерлердин өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч туудурса, анда алар ошол кылмышкерди жок кылууга милдеттүү. Биздин кызматкерлер ошол маалда куралды туура колдонушкан. Айрым журналисттер менин айткандарымды өздөрү каалагандай берип коюшуптур. Көлбаевди жок кылуу тууралуу жеке буйрук берүү тууралуу сөз дагы болушу мүмкүн эмес.
Ликвидация Көлбаева не могут и быть речи.
Ташиев 16-январда Бишкекте билим берүү тармагынын өкүлдөрү студенттер менен жолугушууда Көлбаевдин атайын операцияда жок кылынганы тууралуу түшүндүрмө берген. Анда ошол маалда кылмыштуу топтор тамырлашып кеткенин айткан, мамлекет үчүн мыйзамдагы ууруну жок кылуу чечимин кабыл алууга туура келди деп билдирген. Көлбаев 2023-жылы 4-октябрда Бишкекте атайын операцияда өлтүрүлгөн. Андан бери Кремтөөл менен байланышта болгон деген шек менен бир канча адам кармалып, мүлктөрү мамлекеттин карамагына алынган. Орусиялык аскерлердин ишембиге караган түнү Украинанын борбору Киевке жасаган чабуулунан бери дегенде 3 адамдын өмүрү кыйылды. Шаардын аскердик администрациясынын башчысы Тимур Ткаченконун билдиришинче чабуулга Шевченко району кабылган. Айрым жергиликтүү басылмалар имараттын жана машинанын өртөнүп жатканы тартылган видеолорду жарыялашты. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги ишембиге караган түнү 46 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Анын алдында Тула жана Калуга облустарынын губернаторлору өздөрүнүн аймактарында дрондор менен күйүүчү май сакталган объекттерге чабуул жасалганын билдиришкен. Орусия Украинага басырып кирген 3 жылга жакын убакыттан бери анын армиясы Украинанын энергетикалык жана газ инфратүзүмдөрүнө утур-утур сокку уруп келет. Киев ага жооп иретинде мунай базаларына ракета дрондор менен чабуул коюп жатат. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп 20-январда ант берип кызматка киришери менен бул өлкөдө мигранттарга каршы рейдтер Чикаго шаарында башталарын билдирди. Бул тууралуу The Wall Street басылмасы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Ага ылайык текшерүүлөр инаугурациянын эртеси эле 21-январда жүргүзүлөт. Ага иммиграциялык жана бажы полициясынын 200 чейинки кызматкери тартылат. Ирээде буга чейин жол эрежесин бузуу, өңдүү, тартип мыйзам бузууга кылмышка баргандарды текшерүү башкы максаттардын бири болот. АКШнын азыркы президенти Джо Байдендин администрациясы мындай мыйзам жана тартип бузуулар мигранттарды текшерүүгө негиз эмес деп эсептеп келген. Басылманын ырасташынча Чикагодон кийин мындай рейдтер Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер жана Майамиде уланышы мүмкүн. Трамп шайлоо өнүктүгү маалында эле Кошмо Штаттардын тарыхында болуп көрбөгөндөй жапырт депортациялоо башталарын билдирип келген. Анын негизинде 20 миллионго чейинки мигрант АКШдан чыгарылышы ыктымалдыгы айтылган. АКШдагы кыргызстандыктардын көбү Иллинойс штатында жашайт жана алардын жалпы саны расмий маалыматка ылайык 40 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны мындан кыйла көп. Быйылдан тартып Кыргызстандын бардык мектептеринде алардын менчигинин түрүнө жана окутуунун тилине карабастан милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү экзамендерин тапшыруу киргизилет. Бул тууралуу билим берүү министрлиги кабарлады. Ага ылайык ооз эки жана жазуу түрүндөгү көчүрүү экзамендери баскыч-баскыч менен киргизилет жана быйыл окуу жылынын аягында 5-6 класстын окуучулары тапшырат. Келерки жылы 7-8 жана 10 класстардын окуучулары экзамен тапшырат. Өлкөдө кыргыз тилин колдонууда жана өнүктүрүүдө бир катар көйгөйлөр бар экени айтылып келет. 2023 жылы президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Президент Садыр Жапаров Орусиянын Алтай аймагындагы жаңы салынган Манжорок лыжа базасын көрүп келгенин айтты. Ал Facebook-тагы баракчасына келечекте Ысык Көлдө Жыргалаң, Ак Булуң, Бозучук тоолорун бириктирип, ушундай лыжа базасы салынарын жазды. Келерки айда куруучу компанияны аныктоо үчүн сынак өткөрүлөрүн белгиледи. Садыр Жапаровдун Алтай сапары тууралуу алдын ала маалымат берилген эмес. Ал өзү Facebook-тагы баракчасына жарыялаган сүрөттө Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов менен чогуу болгонун көрүүгө болот. Былтыр жайында ошол кездеги өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун жарлыгы менен президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргыз Куршевел мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Анда франциялык компания Үч Чоку деп аталган лыжа базасын куруу пландалып жатканы айтылган. Садыр Жапаров соңку билдирүүсүндө Кыргызстанда лыжа базасын курууга кызыгып жатат делген франциялык инвесторлор тууралуу маалымат берген жок.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешимбек кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Турларыбызды улантабыз. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдан улам өзгөрүп жатышы чөлкөмдүн анын ичинде борбор Азиянын Кыргызстандын коопсуздугуна кандай таасир этет? Расмий Бишкек Сириядагы кырдаал боюнча кандай көз карашта жана кыргыз жарандарды кайтаруу иштери уланабы? Ооганстандагы Талибан бийлиги менен алака кандай өзгөрүүдө? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка маек курган, ошондон үзүндү уксак. Мына жакынкы чыгыштагы Сирияда болгон окуя дүйнөнүн көңүл борборунда, ал жактагы кырдаал тездик менен өнүгүп атат. Мына билесиз, ошол эле Башар Асадтын режими кулагандан кийин мурдагы козголоңчулар азыр бийликке келди. Анын ордуна Хаят Тахрир аш-Шам тобу баш болгон мурдагы козголоңчулар дагы азыр сүйлөшүүлөрдү дагы жүргүзүп атат. Учурда дүйнөдө 10 жылдардан бери жаңжал болуп жаткан бул аймакта окуялар кандай өнүгөт деп баары көз салып турган дагы учур. Бул жаатта Кыргызстандын бийлиги коопсуздук органдары дагы көз салып турса керек. Сириядагы абал боюнча азыр эмнелерди айта аласыз?
Эми Сириядагы азыркы мына эксперттер көргөндө эле биз ошо көз салып турабыз. Биздин атайын кызматтар дагы иштейт, ачык эле айтайын. Баары мамлекеттик органдар, тиешеси бар мамлекеттик органдар менен көз салып турат. Биз болсо качылык ошол боюнча маалыматты убагында алып турабыз, аны анализ деп атабыз. Эми билесиздер, бул Сирияда окуя өзүң айткандай 10 жылдан ашык убакыт болбоду. 11-нчи жылда да жанагындай шайлоодо болгон келишпестик, нааразычылыктар акыры келип анан жарандык согушка алып келген. Аягы бүтүп атып, мына эми 24 жылдын соңунда бийлик алмашуу менен бүттү. Башар Асад болсо качып кетти. Ордуна болсо жанагы өзүң айткандай азыр ХТШ уюму бар, анын Жулани деген жетекчиси менен алар бийликке келишти. Убактылуу өкмөттү түзүп алып, азыр ишмердүк жүргүзүп атат. Эми кырдаал баарлыгы тынч сонун болуп кетти, ошо менен бүт проблема түгөн дегенден алысмын. Билесиңер, бул 3 жыл мурда эмеде дагы Афганистанда ушундай болгон. Талиптер бийликке келгенде абдан чоң бир кандайдыр бир окуялар болгон, хаос болуп кездештирген. Көп эл аралык уюмдар дагы, эксперттер да айткан, бул көпкө чыдабайт, алар көпкө чыдабайт, жакында кайра бийлигин алдырып ийет деген ушундай божомолдор да айтты эле. Бирок 3 жылдан бери Талибан өзүнүн бийлигин сактап келатат. Ошон ичинде жанагы элдердин кадимки көп проблемаларын чечкенге аракет кылат. Афганистанда билесиңер кандай проблема, бул биринчи жакырчылык.
Сириядагы кырдаалчы.
Сириядагы кырдаалда мен ошо аналогия кылып келатам да. Мына эми 11 жылдан бери ушинтип тирешип келип, даже жарандык согуш болуп, канча деген миллион, миң деген, 100 миң деген адамдар өлүп, миллиондогон адамдар чыгып кетип, шаарлар бар кыйроодо калып турган мамлекет кантип бир айда эки айда оңолуп кетсин? Ага эч ким ишенбейт да. Анын үстүнө аякта көптөгөн уюмдар бар. Мына азыркы ХТШ деле уюм деле ООН, Бириккен Улуттар уюму тарабынан, башка эл аралык мамлекеттер тарабынан деле бул террористтик уюм деп табылган. Ошонун ичинде эң бизди жанагындай кооптондура турган биздин Орто Азия мамлекеттеринен жана кошуна жана Кытайдын Синжан Уйгур автоном районунан дагы барган миңдеген адамдар бар. Эми азыр саны 10 миңге жакын адамдар бар дейт. Алар кээ бирөө азыр ошол эки убактылуу өкмөттүн жанагындай өкмөттүк уюмдарга киришти да. Андан чыгарып башка уюмдардагы бийликке биз дагы укуктуубуз деп бийлик талашабыз деп турган кырдаал ушундай. Азыр ошондой абдан опукталдуу мезгил болуп турат да Сирияда. Кандай болбогон күндө дагы Сирия эли абдан кыйналып бүттү. Азыркы келген жетекчилер айтылат, убактылуу өкмөттүн жетекчилери айтылат, биз деген башка мамлекеттердин менен ишибиз жок, биз Сирияда биз жана Башар Асад менен гана күрөшүп келгенбиз, мына ошо бийликти аларды кетириш керек болчу, аны кетирдик, мына бийлик келдик, эми Сирияны биз өнүктүрөбүз, Сирияны жаңы жолго салабыз деген сөздөрүн айтып атпайбы? Ошондой эле болсо экен деп атам. Бирок ошондой болгонго чейин убакыт керек, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр керек. Ал үчүн жалаң эле өзүлөрүнүн күчү жетеби жетпейби, ким билет? Тегеректеги мамлекеттердин көз караштары кандай болуп атат? Мына азыр көрүп атабыз. Израилде аяка жанагы Голан бийиктиктерин өзүлөрүнүн аскерлерин киргизип, алар буфер кылабыз деп атат, коопсуздук буферин түзөбүз деп атат. Турциянын дагы аякта кызыкчылыгы бар, Американын кызыкчылыктары, кошуна Ирактын кызыкчылыктары, Иран мамлекеттеринин кызыкчылыктары бар, чоң мамлекеттер, Россиянын кызыкчылыктары бар. Россиянын аякта эки базасы бар эле бирөөсүңөр. Авиационный базасы бар эле, жана бирөө Хмеймимде дагы бир аскерлердин базасы бар эле. Мына ал кете элек. Ошонун баары кандай жолго түшөт? Ошону тынчтык жолу менен, алар менен сүйлөшүү жолу менен бүтүрөбү же дагы бир жаңжалга алып келеби деген көп коркунучтар бар да, опукталдыктар бар. Мына ошол экинин баары биз байкап турабыз.
Азыр байкоо гана салып турабы кыргыз бийлиги же кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө басымдынабы?
Жок, пока эми түздөн түз сүйлөшүүгө биз бара элекпиз. Байкоо салып атабыз, конечно. Эгерде ошондой сүйлөшүүлөр керек боло турган болсо, бул ошол жердеги кырдаалды стабилдештирүүгө, тынчтыкты сактоого, анан жанагындай коркунучтардан чакырууларды алдын ала иш кыла турган болсо, конечно, контактка баргандан биз качпайбыз, наоборот барыш керек, сүйлөшүш керек. Билесиңер, мына Сирия азыркы бийлик келдикте эле биз Сириядагы жанагы эмелерде оппозиция карап жүргөн курдтар карап турган жерде лагерлер бар эле. Ошол жерде илгери баз Сирияда жарандык согуш болуп турган кезде биздин жарандар көп кетпеди эле, бир 700-ге жакын кишилер кетти деп жүрүп өткүлек, андан да көп болуш керек эле. Мына ошол жерде алданып кеткен бар, үч категория бар, алданып кеткендер бар, кызыгып кеткендер бар, жанагы акча кызып, кээ бирөө болсо бияктаг бир кырдаалдар менен эптеп барып ошол жактан бир оокат кылып кетем деген үмүт менен баргандар, анан үчүнчүсү фанаттар бар болчу.
Ушул жерден гана сурагым келип атат. Ушуну улай Борбор Азия үчүн ушул кызык болгон нерсе ал жактагы топко кошулуп кеткен ушул жарандардын абалы да.
Да.
Анан ушул Сириядагы куралдуу топтордун катарында кыргызстандыктар дагы бар экендиги буга чейин дагы айтылып келет. Кыргыз бийлиги бул тууралуу кабары барбы жана алардын саны канча болушу мүмкүн?
Эми азыр мен так мынча киши деп точно айта албайбыз азыр.
Болжолдун
санысы айтыш мүмкүн. Жарандык согуш болуп атканда аяка кеткен саны бир 700 ашык киши деп жүргөнбүз. Бирок андан бери мына биз азыр көптөрүн бала бакыранын баарын алып келдик да. Акыркы 3 жылдын ичинде биз 600 ашык 700 жакын балдарды жана айымдарды алып келдик, энелерин. 6 этап менен бияка алып келип реабилитация иштерин жүргүзүп, жана алар көптөрүн баарында жаш балдар, аякта төрөлгөн балдар дагы кыргызчада билбейт. Алар эч качан медициналык жардам алган эмес, билим жок. Мына ошолордун баарын тең бир сыйра 2-3 айдан кармап, реабилитационный центрге школдо кармап, аларга бүт медиктердин эмесинен изилдөөсүнөн өткөзүп, социалдык кызматкерлер менен алар психологический иштерди жүргүзүп, даже биз молдокелерди биздин жанагы муфтияттын адамдарын тартып ошого алар менен иш жүргүзүп, анан азыр мына үйлөрүнө кетти, туугандарынын үйүндө жүрүшөт. Биз аларды эми билимге тартыш керек болот, мектепке тартыш керек болот жаш балдардын баарын. Алардын баарын жана медициналык жактан көзөмөлгө алыш керек. Оор кышкандар бар экен, төрөлгөндөн бери бир да жолу медиктер аларды караган эмес да. Аялдар дагы ушундай катаал шартта лагерлерде палаточный городокто жашап жүргөн эмелер экен, аларга да жардам бердик. Мына мамлекет, биздин президент өзү ушул экини колго алып, өзү көзөмөлдөп, мына биз секретариат ошол экинин мамлекеттик органдардын баарын баштап ошол экинин баарын ишти бүтүрүп алдык. Эми азыр 4-5 деген ар кайсыда эмелер бар, кээ бирөө болсо келбейбиз дегендер да чыкты, а кээ бирөө болсо узун узун мөөнөттөгү кесилип кеткендер бар, түрмөдө жаткандар бар, анан алар өзүлөрү кое бербейт. Анан мына азыр аракет кылып атабыз да, бир 4-5 жакында биздин жана ЮНИСЕФ деген бар, бирде ООНун организациясы, ошолор менен биргелешип алып туруп дагы бир 4-5 баланы алып келели деп аракет кылып атабыз.
Сириядан
ошолорду алып келип алсак, биз мамлекет катары өз милдетин аткарышы керек да. Ал жаш балдарды кандай күнөө?
Мына ушул Сириянын жаңы өкмөтү Тажикстандык ушул жаранды коргоо министрлигиндеги жогорку даражалуу кызматка бергени азыр маалымдалып атат. Арасында ушул биз сөз кылган борбор азиялык тажикстандык жаранда бар. Мындай дайындоолор борбор азия мамлекеттеринде эмне коркунуч жаратышы мүмкүн? Айрымдар ушул борбор азиялык согушкерлер өзүнүн өлкөсүнө барып ислам революциясын уюштурушу мүмкүн деген дагы версияларды айтып атат. Бул кооптуулук барбы?
Эми биз Афганистанда көрдүк да, азыр ислам эмираты деп түшүп алды, Афганистан ислам эмираты деп котоп өтүрүп алды. Эми булар деле азыр халифат курабыз дегендей урандар менен жүргөн да ошол уюмдар. Азыркы бийликте турган уюм эмес, андан тышкары он чакты уюмдар бар. Ошон ичинде ИГИЛ да бар, жанагы Аль Каиданын эмелери да бар, анан жанагы исламский джихад дегендер бар, жана баягы бизден качкан ислам Өзбекстан ислам кыймылы деген бар, ошонун мүчөлөрүн бар, толтуран андайлардын баары. Азыр аларда бийлик талашып турган мезгил. Эгерде алар только ошо Сириянын ичинде Сириянын бийлигин түптөп, ошол экинин коопсуздугун камсыздап, ошол эки Сириянын гана аймагында гана өз ишин алып барабыз десе, бул бир маселе. Жок, биз өзүбүздүн туулуп өскөн жерге барабыз, ошол жерге барып ислам мамлекетин курабыз, ошол жерге барып өзүбүздүн шарт үстү коебуз десе, ал экинчи маселе. Биз андайга жол бербейбиз. Ачын айтайын, биз андайга жол бербейбиз. Биз жалаң эле бул жактан жалгыз эмеспиз. Биз кошуна мамлекеттер менен биргелешип, жанагындай жамааттык уюмдар менен, регионалдык уюмдар менен биргелешип алып туруп, андайга жол бербейбиз. Бирок биз көзмөнүп туруп, андайга келиши эми кандай болот билбейм. Кээ бирлер чоң уюмдар ойнобойюп, ар кандай интрига кылып, борбор Азияны мындай кандайдыр бир сокундатып ийебиз деген аракеттер кылбаса, конечно, биз андайларга жол бербейбиз мамлекет катары. Анын баары көзөмөлдө. Анан кээ бир жеңил ойлук кылып, мына алар монтип эле жеңил жол менен акырын бийликке келсе болот турбайбы деген жеңил ойлук кылып турган баягы биздин эмелер бар, баягы баш айлангандар да бар да. Алар болсо мына биз да кылабыз деп эмете турган болсо, ачык айтайын, алардын биздин атайын кызматтар укук коргондор алар көзөмөлдө. Бирин дагы андай радикалдуу жолго мамлекеттик коопсуздугун, улуттук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч келтире турган иш алып иштерге биз аларды андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Мамлекет бирден абдан чечкиндүү иш алып барабыз.
Мурат Мырза, эми мына өзгөрүңүз учурунда азгырылып кеткен жарандар жөнүндө дагы сөз кылдыңыз. Мына ал жактагы өзгөрүп аткан кырдаал жөнүндө дагы сүйлөштүк. Буларды комплекстүү караганда Кыргызстан мындан кандай сабак алышы керек жана кандайдыр бир өзгөрүү, кандайдыр бир кадамдарга барыш керек?
Эми Кыргызстан, биз Кыргызстан жалаң ал жактагы эмес, биздин өзүбүздүн кечээки эле тарыхыбыздан көп сабак алып атпайбызбы? 30 жылдын ичинде бизге эмне деген өзгөрүүлөр болду? 3 жолу мамлекеттик төңкөрүш болду. Жөндөн жөн болгон жок да, элдер эптеп бийлик алмаштыруу деген максат кылган жок да. Ошо мурдагы бийликтердин борбору элге болгон мамилеси, биздин мамлекеттин жолун бууп коюп отургандай процесстер жүрдү да. Өзгөчө жана коррупция деген бизге абдан тамыр жайып, мамлекетибизди жок кыла турган деңгээлге келип калган да, мына ачык айтсак. Мына ошол процесстер менен азыр күрөшүп атабыз. Биз андан чоңураак өз сабак чыгарып атабыз. Анан бирок эми жанагы азыр сыртта болуп аткан окуя, конечно, орустарда жакшы сөз бар: дурак только делает на собственном опыте делает ошибки деген да сөз бар. Азыр мен точно эме формулировкасын эсиме чыгып атат. Биз азыр мамлекеттүүлүктү бекемдешибиз керек, түптөшүбүз керек. Мына ошо түптөө процессинде жүрүп атабыз. Биз мындан дагы мамлекеттүүлүктү бекемдешибиз керек. Эл арасындагы ынтымакты, билимдикти мындан дагы жогору деңгээлге жетириш керек, билимдеш керек. Биздин улуттук коопсуздук, мен ачык айтайын, мен улуттук коопсуздук кызматында көп жыл иштеген, 20 жылдан ашык иштеген адам катар, 25 жылга жакын иштегем. Баары айтат, улуттук коопсуздук жанагы эле күч түшүндөрдү сүйлөт деп. Жок, эң негизгиси бул биздин улуттун, элдин ынтымагы менен биримдиги, бул ушу улуттук коопсуздуктун камсыздоонун кепилдиги. Бул бир жагы. Анан бирок мамлекеттик органдар тиешелүү биздин күч түшүндөрдүн баарын тең тиешелүү деңгээлде биз аны кармашыбыз керек. Алар машыгууда болуш керек, аларда керектүү техникалар болуш керек, курал жарак болуш керек. Алардын айлыктары, кудайга шүгүр, мына азыр алардын деңгээлин абдан жогорулатып койдук. Керек болсо биздин моруки тегерек чөлкөмдөгү башка мамлекеттерге караганда биздики алды канча алдыда бул жагынан. Анан мына ушул процесстердин баарын комплекстүү алып баратабыз. Комплекстүү алып боло турган коркунуч чакырулардын баарын анализдеп, кайдан калат, ошого алдын ала иштерди жүргүзүп, ошол экинин болтурбаганга биз аракет кылабыз, кудай кылса.
Сиз буга чейинки азаттыкка курган маегиңизде динге тартылгандан эмес, динге жамынып аркылуу максаттарды көздөгөндөн коркуш керек экен жөнүндө да айткансыз. Бул жаатта Кыргызстанда диний жааттагы абал боюнча жаңы мыйзамды парламент кабыл алды, ал дагы боюнча кызуу талкуулар жүрдү коомчулукта. Сиз диний жааттагы абалды азыр кандай баалайсыз жана бул мыйзам тууралуу да?
Бизде диний жаатта кырдаал бизде туруктуу, эч өзгөрүү жок. Мындай коркунуч абалга алып келе турган өзгөрүүлөр болбойт. Ал билесиңер, биздин конституция боюнча дин өзүнчө, мамлекет өзүнчө, биз светтик мамлекет болуп эсептелебиз. Биз конституция боюнча биз укуктуу, социалдык, светтик мамлекет болуп эсептелебиз. Ошондуктан дин менен ошондой иш алып барабыз. Эгерде мен сиз айткан, мен дагы ошону кайталайм. Дин, биздин ислам дини, билесиңер, түздөн түз которгондо бул тынчтык деген сөздү билгизет. Бардык жагынан тынчтыкка чакырат, ынтымакка, биримдикке чакырат биздин дин. Жалаң эле биз ислам дини эмес, улуу диндердин баары тең эле. Христиан дини дагы, иудаизм дагы ошондой, буддизм дагы ошондой. Бардык улуу диндердин баардыгы ошо ынтымакка чакырууга. Бир дагы согушка чакырган дин жок. Бул только динди жана андай радикалдашкан, жанагындай экстремисттик идеологияны алып жүргөн адамдардын, ошо биздин прогрессивдүү динди, ислам эң прогрессивдүү диндердин бири. Ошо динди өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланабыз деп динге жамынып алып туруп өзүнүн жана экстремисттик радикалдык иштерди жасап аткандар бар да. Мына ошон үчүн биз ал динден эч коркпошубуз керек. Дин только бизде прогрессивдүү, биз аны кубатташ керек. Азыркы бизге дин туткан адамдарга бир дагы жолтоо жок да бизде. Эч ким азыр мыйзам алды, ал мыйзамда эчтеке жолтоо кылбайт. Только биз аны колдоп гана турабыз, мамлекет колдоп атат. Биздегидей, биз мамлекеттегидей динди эркин туткан мамлекетти азыр табыш кыйын тегеректен. Бирок ошол эле мезгилде ушу динди, мен жана айткандай, динди өз кызыкчылыгына башка радикалдуу ишке тартканга аракет кылган адамдар менен биз иш алып барабыз.
Тоокел барбы?
Тоокелдик эми бардык жерде тоокелдик бар, бирок биз аларга андай жолго түшкөнгө биз мүмкүнчүлүк бербейбиз. Биздин кубаттуулук укук коргоо органдарын, атайын кызматтарда, мамлекеттик органда, бардык эле мамлекеттик органдарда бул жөнүндө бирдей гана түшүнүк бар. Бул мамлекет башчысынын түздөн түз көзөмөлүндө барды. Биз аны билебиз, иштеп атабыз, мамлекеттик органдар иштеп турат бул жагынан. Элибиз да түшүнүп калды болуш керек. Бул элге эч ким кереги жок бул. Радикалдашуу, динди туура эмес пайдаланышуу, улут аралык жаңжалды кылуу, дин аралык жаңжалды кылуу кимге керек бул? Элге керекпи? Элге азыр эмне керек? Элге стабилдүүлүк керек, элге тынчтык керек, элге өнүгүү керек. Келечек муундун келечегин ойлоп турган мезгил азыр. Биз азыр келечектерге, балдарыбызга кандай жол салып беребиз? Алардын келечеги кандай болот? Дагы биз мына 30 эле жыл болуп калабызбы, же 300 жыл, 3000 жылга мына аталарыбыз жана кыргыз кагенатын курган экен Сибирде, мына азыр китептер чыга баштады. 19 кылым 1900 жыл хандык жүрүшкөн экен, мамлекеттик түрдө жүрүшкөн экен. Мына биз ошого окшоп 2000 жыл, 3000 жыл дагы мындан ары дагы мамлекеттик калтырабыз деген ой барыбызда болуш керек да. Бул бийликтесиңби же бийликте эмесиңби, баарыбызга кызыктарбыз. Ошондуктан эл менен, журт менен биргеликте биз ошол экендей өнүгүүнү камсыз кылабыз, кудай буюрса.
Урматтуу угарман, сиз коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдун азаттыкка курган маегинен үзүндүктөңүз. Аны менен мен Түмөн Байбдинаби уулу сүйлөшкөм.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755 755.
Энергетика министри Талабек Ибраевдин электр энергиясы май айынан тартып кымбаттайт деген билдирүүсүнөн кийин өзү тууралуу дагы талаш талкуу жаралды. Социалдык тармактарда айрым бийликчил активисттер жана журналисттер аны кескин сынга алышууда. Алар электр энергиясына тариф көтөрүүнү кучураган кышта жалпы элге жар салынуу Ибраевдин катасы катары сыпаттап жатышат. Талабек Ибраев бул кызматка 2022 жылы октябрда дайындалган жана ошол маалда ал Ширшовдун кадыр болгонун, убагында кылмыш иштери дагы козголгонун эстегендер чыккан. Министр бул дооматтардын баарын четке кагып келет. Сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Апта башында Талайбек Ибраев Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде электр энергиясына байланыштуу жагдай, чаралар тууралуу маалымат берген. Анда ириде инфляциядан улам май айынан тартып электр энергиясы 26 тыйынга кымбаттайт жана баасы жыл сайын көтөрүлүп отуруп 2030 жылга чейин жалпы 62 тыйын кошуларын айткан. Анын мындай билдирүүсү парламентте жана коомчулукта талкуу жаратты. Министрди социалдык тармактарда сындап жаткандардын катарынан бийликчил журналисттерди, активисттерди дагы көрүүгө болот. Алардын бири Мирлан Дүйшөнбаев Facebookтагы баракчасына баа саясатына байланыштуу министрдин чечимин айыптап билдирүү жазды. Ал азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Энергетикадагы
көйгөйлөр болсо, башка болсо, аны баягы элди тарифтиге бааны көтөрүп турганан кийин элдин эсебинен чечүүнү гана ойлобостон, ушул башка жактарындагы иштерди кылып келиш керек. Бул жерде эгер жылына ушинтип кошоло турган болсо, эл кыйналып калат да, эл кичирип кала калат. Бул киши ушул энергетика министри болуп келгенден бери эле көтөрөбүз, көтөрөбүз, көтөрөбүз деп эле жатпайбы? Анан эми көтөрүп коюшун да оңой да, оңой. Ошо менен өзү өздөрүнүн түйшүктөрүн жеңилдетип алат. Эгер бааны көтөргөндөн башка эч нерсе келбесе да, мисалы үчүн анда ошо реформатор, реформалык кадамдарды жасап, бааны көтөрбөй эле ошо энергетика системасындагы, энергетика секторундагы кырдаалды оң жагына өзгөртүп оңдой турган адамга жумуш ордун бошотуп бериш керек да анда.
Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов энергетика тармагындагы чечимдерди колдой турганын айтып жатат. Ал Талайбек Ибраев бул тармактагы кыйчалыш кырдаалда иштеп жатканына токтолду.
Эми как реформатор катары мен көрүп атам, жакшы иштеп атат алчы. Мына мен кечээ күнү буквально бир двухкомнатный квартираны ошондон кийин сурап көрдүм. Бир айга болгону 105 сом төлөйт экен. Бир айга колдонгону стиральный машина, холодильник, телевизор и освещение. Ошо эле электр энергияны 5 саат өчүрсүн да, андан кийин кандай кипиш жатат эт. Суу башында туруп биз деген көтөрбөш керек деген бул эми бул абсурд да болчу.
Талайбек Ибраев энергетика министри болуп 2022-жылы октябрда дайындалган, ага чейин министрдин орун басары болуп турган. Ошол жылы биринчи элдик курултайда экс депутат Жылдызкан Жолдошова Ибраевдин аты ал кезге чейин коррупциялык иштерде аталып келгенине токтолуп, президент Садыр Жапаровго кайрылган. Бул курултайда оппозициялык Бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Ибраевди энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу доомат коюлган Алексей Шершовдун кадры деп күнөлөгөн. Сапар Аргынбаев энергетика тармагындагы соңку чечимдерди, кадамдарды сынга алып жатат.
Баягы мен курултайда айткан сөзүм мен андан тайган жокмун, кеткен ошону билип туруп айтканмын. Сыпай сөз менен айтып эми эмне үчүн ошондо алты уголовный иш ачылган кишиге силер министр коюп атасыңар дегенде президенттин жообун уккансыңар да. Шершовду эмне алып келдиңер? 200 миллион дал 10 жылда 10 жылда таап берет. 10 жылдын ичинде Шершов Кыргызстандын энергетикасын түбүнө жетип туруп 10 жылда анан 200 миллионун береби бербеби, кудай билет да. Элге кайрылып энергетикада акча жетпей атат деп ошо булар ушу жетпей атат дегенден бери булар баягы келгенден бери уже эки эсе тариф эки эсе көбөйдү, эки эседен деле ашып кетти. Значит бюджет энергетики эки эсе уже бюджет энергетики эки эсе көбөйдү мурункудан булар келгенче.
Министр Ибраев убагында өзү тууралуу дооматтарга байланыштуу Азаттыкка комментарий берген. Анда кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганын, козголгон кылмыш иштеринин курамы болбогонуна байланыштуу токтогонун айткан. Жолдошованын сынын анын жеке таарынычы менен байланыштырган. Деген менен Талайбек Ибраев министр болуп тургандан бери талкуу жараткан бир катар окуялар болгон. 2023-жылы кышында үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга жана Бишкекте кара кечээнин көмүрү сатууга тыюу салынган жана мындан улам парламентте маселе көтөрүлгөн. Былтыр жыл башында Бишкек жылуулук борборунда жарылуу болгон жана анда дагы Ибраевдин жоопкерчилигин кароо талабы айтылган. Министр болсо өткөн жылды жыйынтыктап жатып 2024-жылы бир катар ийгиликтер болду деп билдирген.
2024-жылы биздин гидроэнергетикада аябай чоң өсүү болду. Токтогул кесинин 3-чү агрегатын ишке киргиздик. Үч кургон кесинин 1-чү агрегатын ишке киргиздик. Жана Далай Чакан кестер, Орто Токой кеси, Папан кеси жана Баласаруу кесин ишке бердик.
Жыл аяктар алдында энергетика тармагынын 90 жылдыгы салтанаттуу белгиленген. Анда президент Садыр Жапаров бул тармакта реформа жүрүп жатканын, мындай иштер дагы уланарын айткан.
Ааламдашуунун агымында Кыргызстандын энергетика тармагы таптакыр талкаланып, жок болуп кетүү коркунучуна кептелген мезгили ачык айтылбай ар кандай шылтоолор менен элди алаксытып келген учур болгон. Тилекке каршы дээрлик 30 жылдын ичинде республикада жаңы кестер курулбай, энергетикалык жабдуулар жаңыланбай, күн жана шамал станцияларын мындай кой курулганына 60 жылдан ашып, агрегаттарынын колдонуу мөөнөтү бүткөн токтогул ГЭС каскады менен Бишкек жылуулук электр берүү борборун зордоп эле иштетип келиптирбиз. Акыры кандай кесепеттерге туш болгонубузду жамы журт жакшы билесиздер. Мына ушундай маалда биздин алдыбызда биринчи кезекте энергетика чөйрөсүндө коррупция менен күрөшүү, өлкөнүн бардык энергия секторунун ишине калктын ишенимин жогорулатуу, бул тармакты тейлөөчү министрликтин энергокомпаниялардын башкаруу системасын кайра өзгөртүү боюнча ары түйшүктүү, ары оор иш турду.
Кыш келгенден бери өлкөнүн бардык аймагында электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, жарык маал-маал менен өчүрүлүп жатат. Аталган министрлик өткөн айдын башында электр энергиясын колдонуу тарыхый чекке жеткенин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Анан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. кечиңиздер көңүлдүү улансын.